Pues vamos a arrancar hablando con los vecinos de Montemero, en el barrio de Irís, aquí en Coruña, porque ya sabíamos que la Xunta planteaba una urbanización en esa zona, junto a la antigua fábrica de armas, una construcción de más de 4.000 viviendas, pero lo que no estaba del todo claro era qué iba a pasar con las casas que hay ya en esa zona. Son unas 38, pues el Gobierno gallego, la Xunta, ha convocado a las asociaciones vecinales de Irís y de Pedralonga para comunicarles que finalmente van a ser demolidas. Hablamos con Mónica Díaz, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Irís. Buenos días, Mónica.
Hola, buen día, Leila.
Bueno, ¿cuándo se reunió la Xunta con vosotros para comunicaros esta demolición de las 38 casas?
Pues convocáronos o lunes por la mañana y a reunión, según además marca la normativa, debería ser para que escoitasen las peticiones y las propuestas de los vecinos afectados de la zona.
Non houbo...
Pero por lo contrario,
¿sí?
Nos chegamos, sentámonos, bueno, se saluda un, se presenta, y a primeira frase foi literalmente non hai posibilidad de salvar ninguna das vivendas.
¿Y que cales foron os argumentos da Xunta para este, bueno, pues para non poder salvar estas vivendas?
Bueno, pois de que non encaixan, que siguen as directrices do acordado co Concello y que non encaixaría para nada. O sea, realmente, logo deron algúns argumentos técnicos que pedimos varias veces que simplificasen para poder entender de que estaban falando y non quixeron facer.
Xa vos reunirades con eles en no pasado mes de decembro e daquela garantizaron vos que se ían intentar polo menos conservar estas vivendas. Agora este cambio de opinión...
Intentar conservar o maior número de vivendas posible, literal.
Que non pode ser ningún,
momento,
entón.
Eso, bueno, ou non pode ser, ou máis ben da sensación de que non tuveron ningún interés en que sea, porque a resposta de que non encaixan, creo que estamos falando de estética e non de... y non de outros motivos.
O sea, ¿crees que se debe a unha cuestión estética e non ao mellor pois de planeamento urbanístico?
Sí, a falta de vontade, porque con vontade podían o facer. Por exemplo, hai un colexio. Alrededor dese colexio hai un montón de casas. Que o perímetro no que se vai a edificar incluya ou non ese grupo de casas é algo que a Xunta decide. Xunta, e en todo caso Xunta e Concello deciden. E decidiron non respetar esas casas e pasarles unha excavadora por encima. Da mesma forma que podían ter decidido modificar un pouco o perímetro e deixar ese grupiño de casas fora. Es decir, son decisiones políticas que despois os técnicos levan a plano, que é o que nos presentaron, un plano no que as nosas casas estaban debaixo de zona verde, de viales e de edificios.
Credes que non fixeron esforzos por manter esas vivendas?
Totalmente. Porque se fixeran algún esforzo, alguna podrían manter. Cando a resposta é non se pode manter ninguna, é que non se fixo ningún esforzo para respetar as vivendas e que non lles encaixan as vivendas aí.
E cantas persoas hai, Mónica, afectadas por esta decisión?
Afectadas
cantas familias?
Moitísimas, porque hai moita xente que ten parcelas pequenas que a súa horta, que van traballar, a maiores as persoas que vivimos ali. Pero hai máis de 170 persoas afectadas, pero bastantes máis. Temos un montón de xente que non localizamos todavía, porque a xente que ten parcelas pequenas... Algúnha xente traballa as parcelas, outros non, e hai xente que, digamos, que os propietarios que lles teñen cedido o traballar a terra, digamos, a un veciño, etc., e todavía non nos localizamos a estas persoas, pero que son terras heredadas de abuelos e de bisabuelos.
Máis alá daqueles que están afectados por a perda de terras en este caso, no referente ás vivendas, dende a Xunta comunicaron vos cale alternativa que vos ofrecen?
Sí, a alternativa é que nos van a ofrecer en venta unhas parcelas todas pegadas nas que nosotros aceptemos con que poderemos edificar vivenda. Vivenda unifamiliar. A cuestión é que como nos van a expropiar a prezo de suelo rústico, a ninguén lle vai a chegar o que lle den para facer unha vivenda. Es decir, é unha situación absolutamente ridícula, porque chaman solución e saben que non é unha solución. O sea, son xente que herdou a casa da familia ou xente que traballou e que traballou moito para poder ter unha casa pagada e vivir na súa propiedade con tranquilidade e agora se vai a ver ou ben pedindo unha hipoteca para facer unha casa ou ben vivindo de alquiler, porque van a ser as opcións que queden.
Non sei, Mónica, se vos sentides desamparados, non? Credes que o proceso...
Desamparados, atropellados e, además, insultados, porque... ni siquiera respetaron o protocolo mínimo de escoitarte, recibirte, o equipo redactor debería nos ter escoitado, luego valorar, y luego al final igual viñan y nos decían lo mismo, pero que ni siquiera tuvieron la delicadeza de guardar esas formas. O sea, directamente esa primera reunión co equipo redactor na que nos teñen que escoitar é para decirnos: pasamos vos un rodillo por encima y fora, estorbades, non nos interesa que estedes aí. Eso foi o que nos oímos.
E que tedes intención de facer agora dende a Asociación de Veciños, Mónica?
Pois estamos empezando xa a contactar con grupos que cos que podamos ter apoio, intentar buscar a maior visibilidade posible para que se saiba realmente todo o que están facendo aquí. Nos temos xa presentado unha alegación ou a declaración de interese autonómico, que é o que lle permite a Xunta facer todo isto. Foi publicado o 13 de xuño, había un mes para presentar as alegacións e están presentadas, e en esas alegacións se rebate absolutamente todo o que a Xunta argumenta para facer este polígono. E vamos a seguir en esa línea hasta donde se poida chegar. Intentar sobre todo eso, que se sepa o atropello que está cometendo a Xunta. Ninguén está en contra de que se fagan vivendas.
Claro,
pero hai moitas maneiras de facer vivendas.
Porque entendo que estaré desde acordo, evidentemente, en que son necesarias máis vivendas na cidade, que 4.300, que son as que están plantexadas aí, pois é unha cifra importante, pero non sei se entendo que, polo que me estás contando, que credes que o procedemento, digamos, as formas, ¿no?, terían que ter sido distintas, ou mellor, non sei
pero,
se credes
pero
que se podía...
Pero as formas tiñan que ter valorado outras opcións que non se valoraron de forma seria. Porque a resposta que nos deron foi: non, ese sitio está ben.
Claro.
Non valoraron outras zonas nas que hai moitos máis metros e onde non habería que desaloxar a ningún veciño. E logo súmalle que hai un montón de parcelas nas que están solicitada a edificación, parcelas que están previstas para facer edificios, que está todo listo a nivel de documental para facer edificios e que non se están facendo. E a Xunta podería executar esas obras directamente e facer vivenda pública onde xa está previsto facer vivenda, pero tampouco están facendo.
Podía ser.
Hai, Xuxán, por exemplo, Xuxán non está ningún tercio edificado, ningún tercio. E hai edificios que non están imprevisto facer nada todavía en moito tempo. O sea, parcelas. A Xunta podería executar esas parcelas e facer edificios aí. Facelo xa, porque está urbanizado. Poderían empezar a facer a obra pasado mañá, se queren.
Mónica,
pero non queren facer eso.
Non sei se vos comunicaron cando se fará efectiva esa demolición das vivendas ou cando empezarán os traballos.
As expropiacións para xaneiro do 27.
Do 27. É dicir, dentro de ano e medio.
Sí.
Mentras tedes tempo para presentar alegacións, non? Xa presentastedes unha, comentabas.
Presentamos alegacións ao único documento público que hai, que é a Declaración de Interese Autonómico, que é o día. Despois terán que presentar eles o PIA e haberá un mes de plazo outra vez para presentar alegacións e a continuación xa empezan con todo.
Pois, Mónica...
É un sistema que respeta moi poucos dereitos das persoas que quedan debaixo da excavadora.
Sí, pouco garantista, como comentabas antes.
Sí.
Pois, Mónica Díaz, presidenta da Asociación de Veciños de Iris, moitas gracias por contarnos a situación. Estaremos pendentes de a ver como evoluciona.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Grazas.